Bertemu kembali, kala pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia, ramai usahawan beralih ke arah dalam talian. Pengasas Mazmed Consulting and Solution Farah Mazuini berkata, ini menyebabkan penggunaan Google Trends dan Google My Business semakin mendapat perhatian.
Menurutnya, Google My Business membantu usahawan dalam semua jenis perniagaan, bukan hanya perniagaan makanan semata-mata.
Sebab sekarang ni ramai yang mungkin fikir, oh, Google My Business ni boleh pakai untuk food industry je. Tak. Katakan anda ada yoga studio, dance class, even katakanlah anda tengah jual tudung ke apa. Benda yang paling penting adalah update dari semasa ke semasa. Bila-bila siapa-siapa message, make sure reply that within 24 hours lah.
Jelasnya, ulasan dalam talian yang baik daripada pelanggan sangat membantu para usahawan memasarkan barangan dan perkhidmatan mereka. Ini kerana ramai pelanggan akan mencari ulasan terhadap sesuatu barangan dan perkhidmatan sebelum membuat pesanan atau mendapatkan perkhidmatan. Farah menyarankan agar usahawan yang baru mahu berjinak-jinak dalam perniagaan secara digital agar mendapatkan maklumat lanjut mengenai kaedah memasarkan secara digital.
Jatuh dan bangun dalam perniagaan boleh dianggap satu kelaziman yang penting. Tindakan yang diambil untuk perniagaan itu kembali bangkit. Ikuti kisah kejayaan syarikat pengeluar produk berasaskan susu kambing dan lembu di Ipoh, Perak, Sufi Dairy Group Sdn Bhd.
Sejak ditubuhkan pada 2013, hasil jualan syarikat itu jatuh sebanyak 4 kali. Pertama, selepas cukai barang dan perkhidmatan GST diperkenalkan pada 2015, dan kedua ketika cukai jualan dan perkhidmatan SST diperkenalkan semula pada 2018. Menurut pengasas dan pengerusi eksekutif Sufi Dairy Group Sdn Bhd, Sofian Tajuddin, jualan mereka turut jatuh kesan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0 dan 2.0. Di sebalik ujian ini, mereka tidak patah semangat. Tetapi syarikat ini bangkit semula sehingga mampu melebarkan sayap ke luar negara seperti Vietnam dan Brunei. Kejayaan mereka banyak bergantung kepada penggunaan teknologi digital, lebih-lebih lagi ketika pergerakan terbatas disebabkan PKP.
Digital ni sebenarnya banyak membantulah. Dari segi macam satu kos lah, satu lagi memperkenalkan produk terlebih senang untuk dalam platform tu sendiri. Sekarang ni memang nak tak nak kita kena gunakan platform digital sebab walaupun kita tak dapat jumpa orang, tapi kita boleh jumpa orang di dalam keadaan digital, alam maya sendiri.
Selain memasarkan produk keluaran sendiri, Sufi Dairy Group turut menubuhkan Sufi Halal Mart untuk membantu memasarkan kira-kira 2,800 jenis produk keluaran usahawan tempatan yang kurang mendapat sambutan dari pasaraya-pasaraya besar. Sebagai usahawan yang pernah berdepan pelbagai halangan, Sofian ada nasihat kepada golongan usahawan, termasuk peniaga kecil. Dia minta golongan ini memanfaatkan platform digital kerana sifat pemasarannya yang lebih meluas. Malah dia berpendapat ilmu digital perlu dipelajari supaya usahawan tidak tersekat dengan memasarkan kaedah lama yang adakalanya boleh terancam dengan pelbagai krisis.